VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 14 Mei 2021. Bagaimana suasana lebaran Anda dan juga bagi umat Kristen? Kerabat kerja VOA mengucapkan selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Kini kita sudah berada di akhir pekan. Kami berharap akhir pekan Anda dapat memberikan kegembiraan bagi Anda sekeluarga. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, kasus virus corona di Singapura dapat hancurkan gelembung perjalanan dengan Hong Kong. Tank-tank Israel gempur Gaza jelang kemungkinan serangan darat. BBM mengalir kembali di jaringan pipa di wilayah timur Amerika Serikat. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar sains dan kesehatan, dan info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Layanan pos Kerajaan Inggris mengatakan mereka sedang menguji coba penggunaan drone untuk mengirim peralatan kesehatan dan keselamatan, alat tes virus corona, dan barang-barang lain ke Kepulauan Scilly yang terpencil.
I should have gone to them.
Then you'd be dead too.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Gelembung perjalanan antara Hong Kong dan Singapura yang akan dimulai pada 26 Mei berpeluang besar ditangguhkan, kata seorang pejabat Hong Kong hari Jumat. Itu mungkin akan menjadi pembatalan kedua bagi rencana yang akan mengizinkan kunjungan antara kota-kota tersebut. Gelembung perjalanan antara dua pusat keuangan utama Asia yang telah memberlakukan kontrol perbatasan ketat selama setahun ini untuk mencegah virus corona telah dijadwalkan dimulai pada November lalu, tetapi ditunda setelah lonjakan kasus di Hong Kong. Kali ini Singapura yang menghadapi kenaikan kasus. Sebuah petisi online yang menyerukan agar Olimpiade Tokyo dibatalkan telah diserahkan kepada pemerintah Tokyo dengan lebih dari 350 ribu tanda tangan pada Jumat pagi. Petisi tersebut diorganisir oleh Kenji Utsunomiya, seorang pengacara yang telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai gubernur Tokyo. Petisi itu berhasil mengumpulkan sekitar 50 ribu tanda tangan dalam 24 jam pertama setelah diluncurkan pada 5 Mei. Utsunomiya mengatakan para atlet menjadi korban paling merugi dalam penyelenggaraan Olimpiade ini. Situasi terkait pandemi, menurutnya, membuat pesta olahraga itu tidak mungkin dilangsungkan. Ia mengatakan, seandainya pemerintah Tokyo dan pemerintah Jepang memutuskan untuk membatalkannya lebih awal, para atlet lebih memiliki kepastian mengenai apa dan bagaimana rencana mereka. Gempa bumi berkekuatan 7,2 mengguncang Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara hari Jumat pada pukul 13.33 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Sejauh ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerugian material terkait bencana itu. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Barat saat ini sedang melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Berdasarkan hasil rekaman seismogram BMKG, epicentrum gempa bumi itu berada pada kedalaman 19 km.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Artileri Israel menghantam Gaza Utara Jumat pagi dalam upaya menghancurkan jaringan luas terowongan militan di wilayah itu, kata militer Israel. Gempuran tersebut menggeser medan pertempuran menjadi lebih dekat ke kawasan-kawasan sipil yang padat penduduknya dan membuka jalan bagi kemungkinan berlangsungnya invasi darat. Israel telah mengerahkan pasukan di sepanjang perbatasan dan memanggil 9.000 tentara cadangan setelah beberapa hari bertempur dengan kelompok militan Islam Hamas yang menguasai Gaza. Kelompok militan Palestina itu telah menembakkan sekitar 1.800 roket dan militer Israel telah melancarkan lebih dari 600 serangan udara, merobohkan setidaknya 3 blok apartemen. Para pejabat kesehatan Amerika hari Kamis menyatakan orang-orang yang telah mendapat vaksinasi COVID-19 secara penuh dapat bepergian tanpa mengenakan masker dan tidak lagi menerapkan social distancing dalam banyak pertemuan sosial. Namun masker masih akan diperlukan di dalam semua moda transportasi umum, ditambah di rumah sakit, penjara, dan tempat penampungan tunawisma. Kita semua telah merindukan hal ini, sewaktu kita dapat kembali ke semacam keadaan normal, kata Dr. Rochelle Walensky, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC. Kita menghadapi musuh yang tak terlihat, menghadapinya dengan keadaan seperti siap perang, kata Perdana Menteri India Narendra Modi hari Jumat mengenai penularan virus corona di India. Pada hari Jumat, India melaporkan 343.144 kasus baru dalam periode 24 jam terakhir. Minggu lalu, penambahan kasus harian kadang-kadang melebihi 400.000. Setelah kesulitan distribusi selama 6 hari yang mendorong kepanikan di pom-pom bensin di beberapa daerah, BBM kembali mengalir melalui sebuah jaringan pipa di wilayah timur Amerika yang lumpuh akibat serangan cyber yang dituduh dilakukan oleh peretas Rusia yang dikenal sebagai Dark Side. Jangan panik, kata Presiden Amerika Joe Biden dalam imbauannya kepada para pengendara hari Kamis. Ini situasi sementara. Jangan membeli bensin melebihi yang Anda perlukan dalam beberapa hari mendatang. Lanjutnya, Biden juga memperingatkan para pemilik pom bensin agar tidak terlibat aksi menaikkan harga. Jangan berusaha mengambil keuntungan dari konsumen dalam masa seperti ini, katanya dari ruang Roosevelt di Gedung Putih. Petir diyakini telah membunuh kawanan 18 gajah liar Asia di kawasan timur laut India yang terpencil, kata seorang pejabat kehutanan hari Jumat. Gajah-gajah itu, termasuk 5 di antaranya yang tergolong masih anak-anak, ditemukan mati saat hujan di cagar alam hutan Kondali yang dilindungi, kata petugas satwa liar Jayanta Goswami. Penjaga hutan itu mencapai daerah terpencil tersebut pada Kamis dan menemukan 14 gajah mati di atas bukit dan 4 di bawahnya. Laporan pendahuluan dari sejumlah dokter hewan menyebutkan gajah-gajah itu disambar petir, tetapi Goswami mengatakan otopsi sedang dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha di Bangkok hari Jumat. Sementara ia melanjutkan upaya untuk mencari solusi bagi krisis yang melanda negara tetangga Thailand itu sejak militer mengambil alih kekuasaan di sana pada Februari. Prayut dianggap sebagai tokoh kunci karena dianggap dekat hubungannya dengan pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Petugas pos pemantau Gunung Api Sinabung, Armen Putra, mengatakan awan panas guguran dari gunung api tertinggi di Sumatera Utara itu terjadi pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat, Jumat pagi. Gunung Sinabung meluncurkan awan panas guguran sejauh 4.000 meter. Pada saat terjadi awan panas guguran, Gunung Sinabung juga melontarkan abu vulkanis tetapi tidak teramati.
Ya, untuk hari ini memang terjadi satu kali awan panas guguran yang teramati sejauh 4.000 meter ke arah timur dan tenggara.
Armen melanjutkan, Gunung Sinabung dalam kurun waktu 2 hari ini rutin meluncurkan awan panas guguran. Sebelumnya terjadi awan panas guguran sebanyak belasan kali Kamis kemarin.
Awan panas ini terjadi pada yang banyak adalah pada tanggal 13 Mei 2021 sebanyak 13 kali awan panas yang secara beruntun yang mengakibatkan terjadinya awan panas sejauh 4,5 km ke arah timur dan tenggara.
Luncuran awan panas guguran secara terus-menerus ini mengakibatkan terjadinya hujan abu vulkanis di sekitaran Gunung Sinabung. Bukan hanya itu, awan panas guguran juga menyebabkan terjadinya uap air di sekitar sungai Lauborus yang mengalir di bawah kaki gunung api tersebut.
Kalau uap air ini antara pertemuan panas dengan air dan ini tidak berbahaya bagi masyarakat.
Armen menjelaskan meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung dipengaruhi karena adanya pertumbuhan kubah lava di puncak Sinabung.
Ya, kalau kita melihat kegempaan Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini masih fluktuatif atau masih di dalam kategori masih cukup tinggi dan kemungkinan juga akan diiringi dengan pertumbuhan kubah lavanya dan kubah lavanya juga semakin besar.
Terbentuknya kubah lava yang semakin membesar itu juga akan berpotensi terjadinya guguran lava di sekitaran Gunung Sinabung. Hal tersebut kemudian berdampak terjadinya awan panas guguran dan juga abu vulkanis.
Jadi kita lihat kegempaan Gunung Api Sinabung akhir-akhir ini memang ada agak meningkat dan juga memang kadang kita melihat masih fluktuatif, tapi dalam kategori masih aktivitasnya masih cukup tinggi gitu.
Sejak Mei 2019, Gunung Sinabung berstatus siaga atau level 3. Masyarakat diminta agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kemenhub, tercatat sebanyak 1,5 juta orang telah keluar dari Jabodetabek menuju ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera melalui pintu masuk di Lampung.
Jadi dari data yang kami peroleh, dari monitoring yang kami juga lakukan, itu 1,5 juta orang melakukan perjalanan keluar dari Jabodetabek. Tujuannya apa tentu sangat bervariasi ya. Dan ini bukan hanya di masa peniadaan ya, tapi dimulai sejak tanggal 22 April. Ini bukan tanggal 6 sampai 11, tapi sejak dilakukan pengetatan syarat perjalanan, sejak 22 April.
Lanjutnya, setelah dilakukan beberapa survei, pihak Kemenhub memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H+3 dan H+7 Lebaran atau sekitar 16 Mei dan 20 Mei 2021. Maka dari itu, untuk mengantisipasi perebakan wabah virus corona pasca libur Lebaran kali ini, pihaknya akan meningkatkan screening berupa tes acak kepada para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Dia menambahkan, wajib tes rapid antigen atau genos juga akan diterapkan terhadap para pemudik di pintu pelabuhan Bakauheni karena ada kecenderungan peningkatan kasus di Sumatera. Dalam kesempatan ini, Adita juga menjelaskan pada 6 hingga 11 Mei 2021 atau dalam masa periode peniadaan mudik Lebaran terjadi penurunan mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Dia memaparkan angkutan jalan turun 86%, angkutan perjalanan turun 62%, angkutan laut turun 30%, kereta api turun 88%, dan angkutan udara turun sebesar 93% jika dibandingkan dengan masa pengetatan perjalanan. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi menjelaskan pihaknya akan memasifkan tes COVID-19 kepada para pemudik yang akan kembali ke ibu kota.
Saya akan mengusulkan kemarin pada saat di rapat bahwa untuk melakukan testing untuk kendaraan pribadi maupun sepeda motor yang akan masuk ke Jakarta, kalau untuk yang dari arah Lampung yang di Bakauheni itu sudah final, kita akan lakukan di sekitar Bakauheni.
Lanjutnya, ia juga mendapatkan usulan untuk melakukan tes corona kepada para pemudik di sejumlah tempat istirahat atau rest area sebelum memasuki dermaga di pelabuhan Bakauheni, Lampung. Untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor dari arah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan masuk ke Jakarta, Budi mengusulkan tes corona dilakukan di beberapa titik seperti di Jembatan Timbang Balong Ngandu, Pos Tegal Gubuk Susukan, dan juga pemudik yang dari arah Palimanan menuju ke arah Jatibarang. Sedangkan untuk pemudik yang akan melewati jalan tol, pihaknya mengusulkan untuk mendirikan 21 titik pemeriksaan, yakni diantaranya di 13 titik rest area, mulai dari pintu tol Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain di rest area, tes COVID bagi para pemudik ini juga akan dilakukan di 5 pintu tol gerbang utama, yang salah satunya adalah gerbang tol Kali Kangkung. Budi menekankan, tes rapid swab antigen ini akan dilakukan secara acak atau random sampling. Namun, ia berharap pihaknya akan melakukan testing kepada para pemudik dengan jumlah yang cukup maksimal. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Negara-negara Barat dan organisasi HAM Rabu menyerukan Tiongkok agar memberi pimpinan HAM di PBB akses penuh ke kawasan Xinjiang di Tiongkok Barat Laut untuk menyelidiki situasi warga Muslim Uighur dan minoritas Muslim Turki lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
Pertemuan virtual ini diorganisir oleh Jerman, Amerika, dan Inggris. Negara-negara Barat dan organisasi HAM menuduh Tiongkok memasukkan lebih dari 1 juta warga Uighur ke kamp-kamp penahanan, serta melakukan pelanggaran HAM lain seperti penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa kepada perempuan. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan,
"We will keep standing up and speaking out until China's government stops its crimes against humanity and the genocide of Uyghurs and other minorities in Xinjiang.
Kami akan terus berbicara sampai pemerintah Tiongkok menghentikan kejahatannya terhadap kemanusiaan dan genosida warga Uyghur dan minoritas lain di Xinjiang. Dan kami akan terus bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami sampai pemerintah Tiongkok menghormati hak asasi yang universal untuk seluruh rakyatnya.
Tiongkok mengatakan kamp-kamp itu adalah pusat pendidikan kejuruan untuk menghentikan penyebaran ekstremisme keagamaan dan serangan teroris. Tiongkok mendesak negara-negara anggota PBB agar tidak menghadiri pertemuan virtual itu. Mereka menilai pertemuan itu bermotivasi politik. Salah seorang diplomat Tiongkok, Jia Kun Guo, kepala urusan HAM pada delegasi Tiongkok untuk PBB, berbicara singkat dalam sesi tersebut dan mendeklarasikan momen kebenaran.
China has nothing to hide on Xinjiang. Xinjiang is always open. Over 1,200 diplomats, journalists, scholars from more than 100 countries have visited Xinjiang in past years.
Tiongkok tidak menyembunyikan apa-apa. Xinjiang senantiasa terbuka. Lebih dari 1.200 diplomat, jurnalis, cendekiawan dari lebih 100 negara telah berkunjung ke Xinjiang selama satu tahun lalu. Kami dengan senang hati mempersilakan siapa saja berkunjung ke Xinjiang, tetapi kami menentang setiap jenis penyelidikan yang didasarkan pada kebohongan dan asumsi adanya kesalahan yang dibuat, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh negara yang berdaulat. Xinjiang itu indah, damai, dan makmur. Usaha kalian menggunakan Xinjiang untuk membendung Tiongkok akan gagal.
Para pemimpin Muslim dari wilayah Xinjiang menolak tuduhan Barat bahwa Tiongkok menekan kebebasan beragama. Pernyataan mereka disampaikan Kamis pada acara jamuan makan malam untuk para diplomat dan media asing untuk merayakan Idul Fitri. Acara tersebut adalah yang terbaru dari rangkaian langkah pemerintah Tiongkok untuk melawan tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sementara pasukan Amerika terlibat dalam penarikan penuh di Afghanistan, para pemimpin tertinggi pertahanan tidak memberi jawaban kepada anggota Kongres tentang cara mengatasi beberapa masalah yang tetap ada. Anggota Komisi Angkatan Bersenjata di DPR, Mike Rogers, mengatakan,
"We're here and we're working on it. I'm of the opinion this should have been resolved."
Kami mendengar, kami sedang mengupayakannya. Saya berpendapat, masalah ini seharusnya sudah diselesaikan sebelum Anda mengumumkan pasukan Amerika akan meninggalkan Afghanistan.
Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab termasuk bagaimana Amerika terus melatih mitranya di Afghanistan, juga di mana menempatkan pasukan Amerika supaya agen-agen militer dan intelijen dapat terus mengenali dan memberantas ancaman teror regional. Penjabat Asisten Menteri Pertahanan untuk urusan Indo-Pasifik, David Helvey, mengatakan,
"We have to maintain what's called access, basing, and overflight.
Kita harus mempertahankan apa yang disebut akses, pangkalan, dan penerbangan, dan itulah yang sedang kami diskusikan."
Pada dasarnya, semua anggota Kongres menginginkan Pentagon segera mencari cara untuk memberi visa imigran khusus kepada orang-orang Afghanistan yang membantu personil Amerika. Sekitar 18.000 warga Afghanistan telah mengajukan visa itu karena takut Taliban akan membunuh mereka setelah pasukan Amerika meninggalkan Afghanistan. Orang Afghanistan yang merupakan kolega anggota Kongres Amerika, Jason Crow, dibunuh Taliban pada Januari. Crow dari fraksi Demokrat mengatakan,
"Assassins jumped out and gunned him down in front of his son. A couple of weeks later,
pembunuh itu melompat keluar dan menembaknya di depan putranya. 2 minggu kemudian putra tertuanya mendapat ancaman akan dibunuh dari Taliban. Ia dan banyak orang seperti dia akan dibunuh kalau kita tidak bertindak."
Anggota dari kedua partai politik mengatakan penarikan pasukan dari Afghanistan adalah hal yang benar untuk dilakukan setelah mengalami kebuntuan militer bertahun-tahun. Tetapi mereka khawatir Taliban yang masih mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda bisa mengambil alih pemerintahan Afghanistan kalau militer Amerika tidak ada di sana. Joe Wilson dari fraksi Republik mengatakan,
"I'm really concerned that we're turning the country over to people who have every intent."
Saya sangat prihatin bahwa kita menyerahkan negara itu kepada orang-orang yang berniat mengembangkan kemampuan untuk berkuasa lagi dan menyerang Amerika.
Jika pemerintah Afghanistan ambruk, banyak pihak khawatir militer Amerika mungkin harus kembali ke sana, menelan biaya dan korban nyawa untuk membangun lagi pangkalan dan merebut kembali wilayah. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Perusahaan perintis Inggris Virty mengembangkan teknologi realitas maya atau virtual reality, VR, sehingga peserta pelatihan medis bisa belajar dan melatih keterampilan mereka secara aman. Teknologi ini membantu melatih dokter mengenai cara menjelaskan diagnosis dan rencana perawatan, membangun kepercayaan dan menangani situasi yang sulit. Berikut laporan selengkapnya. Daerah pedesaan Somerset di barat daya Inggris terkenal dengan sari apelnya dan kecil kemungkinannya melahirkan inovasi teknologi canggih. Namun, gangguan pengajaran akibat pandemi virus corona menyebabkan para mahasiswa kedokteran di rumah sakit Musgrove Park di kota Taunton memanfaatkan teknologi realitas virtual untuk membantu mereka belajar. Sambil menggenggam pengontrol dan mengenakan headset besar, para mahasiswa memasuki bangsal perawatan intensif virtual. Teknologi memungkinkan para mahasiswa belajar menjelaskan diagnosis dan rencana perawatan, menghadapi situasi yang menantang serta berkomunikasi dengan pasien dan keluarga mereka tanpa bertemu secara langsung. Penggagas inisiatif ini adalah perusahaan perintis Virty di Inggris. Teknologi virtual reality perusahaan ini membantu layanan kesehatan nasional NHS yang didanai pemerintah Inggris menghadapi puncak pandemi. Pimpinan eksekutif Virty Alex Yang mengatakan,
biasanya sangat sulit bagi orang untuk menyaksikan ini dalam praktek karena hanya ada sekitar 3 atau 4 orang di ruang operasi. Namun dengan teknologi ini kita bisa melibatkan 15 hingga 20 orang dan benar-benar bisa meningkatkan cara orang belajar dan berlatih.
Praktek dengan menggunakan virtual reality ini disukai oleh peserta pelatihan dan petugas medis yang lebih berpengalaman. Dokter bedah Richard Bamford, kepala keterampilan dan mata kuliah di rumah sakit itu mengatakan,
"It's reproducible, it's reliable, and it's based on a real-world setting."
Bisa direproduksi, handal, dan didasarkan pada situasi nyata. Serealitas mungkin, ini memberi mahasiswa kesempatan yang baik untuk berlatih terutama pada saat pelatihan terimbas oleh berbagai alasan, salah satunya karena COVID.
Mahasiswa kedokteran Ciran Badrinath menjelaskan teknologi Virty memberinya wawasan tentang suasana ruang operasi yang tanpa teknologi ini mustahil bisa diketahui lebih awal. Dokter usamakan menghargai tampilan virtual dari jarak yang sangat dekat, meski menurutnya tidak lazim, namun menganggapnya baik. Virty hendak memperkenalkan pendidikan pengalaman yang terjangkau di seluruh dunia, dan telah bekerjasama dengan beberapa rumah sakit di Afrika. Virty telah meluncurkan avatar buatan komputer yang merespon manusia seperti teknologi Alexa Amazon, yang memungkinkan petugas medis untuk mempraktikkan keterampilan komunikasi antar pribadi. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Untuk menjangkau wilayah-wilayahnya yang terpencil, Inggris mengandalkan drone. Kini kantor pos kerajaan itu mulai memanfaatkannya untuk beradaptasi dengan situasi pandemi.
Layanan pos kerajaan Inggris mengatakan mereka sedang menguji coba penggunaan drone untuk mengirim peralatan kesehatan dan keselamatan, alat tes virus corona dan barang-barang lain ke Kepulauan Scilly yang terpencil, di lepas pantai barat daya Inggris. Perusahaan kurir itu mengatakan Senin bahwa ini akan menjadi yang pertama penerbangan drone terjadwal yang melampaui jarak pandang dan otonom telah digunakan antara daratan Inggris dan sebuah pulau. Bagian dari uji coba juga akan mencakup pengiriman paket antar pulau. Proyek yang didanai pemerintah itu pada awalnya akan berfokus pada pengiriman alat pelindung diri atau APD dan alat uji coba COVID-19 ke komunitas terpencil di pulau itu. Paket-paket akan diterbangkan ke bandara kepulauan di St. Mary's dengan drone besar bersayap tetap yang mampu membawa hingga 100 kg surat sekaligus, setara dengan layanan pengiriman biasa. Drone yang lebih kecil dioperasikan oleh Skyports, kemudian akan digunakan untuk mengangkut barang ke sejumlah titik pengiriman di seluruh pulau.
Royal Mail mengatakan rute penerbangan otonom itu menempuh sekitar 113 km jauh dari penglihatan sebelum mencapai tujuan. Perusahaan kurir itu mengatakan, jika uji coba berhasil, teknologi tersebut akan dipertimbangkan untuk mendukung pekerjaan tukang pos dalam pengiriman ke daerah-daerah terpencil di seluruh Inggris.
With deliveries, I think anyone in deliveries, doing deliveries over here will agree that we need help.
Amy Richards, pengantar pos dan paket pada Royal Mail di Pulau Scilly mengatakan, dengan pengiriman ini, menurutnya, siapapun yang melakukan pengiriman yang mengantar paket-paket di sini akan setuju bahwa kami membutuhkan bantuan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Angelina Jolie tampil dalam film drama aksi menegangkan Those Who Wish Me Dead. Menurut sutradaranya, ada alasan kuat mengapa bintang papan atas Hollywood ini bersedia membintangi film tersebut.
I read the wind wrong. I should have gone to them.
Then you'd be dead too.
That's our job.
Those Who Wish Me Dead mengisahkan perjuangan Hannah Faber, seorang petugas pemadam dengan keahlian khusus bertahan hidup di hutan liar dalam melindungi seorang remaja saksi mata pembunuhan dari kejaran dua penjahat yang ingin mengakhiri nyawanya. Yang membuat film ini lebih menegangkan, perjuangan mereka dikisahkan berlangsung di kawasan hutan Montana sewaktu dilanda kebakaran hebat. Sepintas, banyak orang mungkin mengira film itu sekedar film laga lain Angelina Jolie setelah Mr. and Mrs. Smith, Salt, dan Lara Croft Tomb Raider. Namun sesungguhnya itu merupakan respons Angie saat menghadapi perceraian dengan Brad Pitt. Berbagai tantangan fisik yang dihadapi Jolie dalam film ini konon merupakan caranya mengatasi emosi yang ditimbulkan dari perceraian itu.
Hey, stop! I'm not gonna hurt you.
I wanna see where the blood's coming from.
It's not my blood.
Jolie sendiri sebetulnya tidak masuk dalam gambaran rencana produksi film itu mengingat situasi pribadinya. Adalah Taylor Sheridan, sang sutradaranya, yang menggagaskan ide untuk melibatkan Jolie. Awalnya, Sheridan dilibatkan hanya sebagai penulis naskah film itu. Namun ketika sutradaranya menyatakan mundur, ia pun menawarkan diri dengan menyatakan, kalau saya dapat Jolie, saya yang akan menyutradarai film itu. Banyak pihak meragukan Jolie akan tertarik, tapi ternyata perhitungan Sheridan tepat waktu. Setelah mengalami perceraian yang menyakitkan dan berlarut-larut, Jolie justru tertarik dengan peran yang tergolong sederhana ini. Apalagi di film itu ia dituntut menjalani berbagai adegan menantang yang bisa melupakan gejolak emosinya. Kabarnya, Jolie bahkan melakukan sendiri sejumlah adegan berbahaya dalam film itu, termasuk berenang di sungai yang airnya luar biasa dingin.
The character sort of drags Angie through emotional hell, and then I drug her through physical hell.
Peran yang dimainkan Jolie menyeretnya melalui pergolakan emosi yang sedang dihadapinya. Saya sendiri membius Jolie dengan berbagai tantangan fisik. Begitulah cara kami membuat film ini.
Those Who Wish Me Dead dibesut di New Mexico pada Mei dan Juni 2019, tepat satu bulan setelah Jolie dan Pitt secara hukum resmi berpisah. Jolie sendiri tidak menyebutkan alasan perceraian sebagai motivasinya bermain dalam film ini. Ia hanya mengatakan ia memang ingin main dalam film yang diarahkan Sheridan.
I'm a fan of Taylor's work and so when I was excited knowing something was coming that was attached to him.
Saya penggemar karya Taylor Sheridan dan saya senang mengetahui ada film yang diarahkannya. Setelah membaca naskahnya, saya tertarik untuk membintanginya. Di tangan sutradara yang keliru, film semacam ini bisa benar-benar gagal. Saya tahu ia akan membuatnya otentik dan saya tahu ia tidak akan membuatnya terlalu sentimental.
Sheridan sebelumnya dikenal sebagai penulis naskah film-film berkualitas seperti To Hell or High Water, Cicero, dan Wind River. Di Wind River ia bahkan menyutradarainya. Those Who Wish Me Dead, yang diadaptasi dari novel populer karya Michael Corita pada tahun 2014, diputar di bioskop-bioskop Amerika dan HBO Max mulai 14 Mei. Setelah film ini, Jolie akan muncul dalam film Eternals yang diarahkan sutradara peraih Oscar Chloe Zhao. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar
kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.